Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Latvijā nepieciešams domāt par valsts pārvaldes modernizāciju un likumdevēju lēmumu kvalitātes uzlabošanu. Tā šodien preskonferencē par aizvadīto prezidentūras pirmo gadu sacīja valsts prezidents Egils Levits. Viņš skaidroja, ka gada laikā tiekoties un runājot ar dažādām institūcijām, skaidri izgaismojusies viena no Latvijas valsts pārvaldības problēmām. Institūcijas neredz kopēju laukumu, bet tikai savu celiņu. Levits stāstīja, ka modernā valstī rodas tās augtās horizontālās jomas, kuras skar ne tikai vienu nozari, bet vairāk. Līdz šim ar iebildumiem pret novadu robežu grozīšanu un administratīvi teritoriālās reformas skatīšanas procesu satversmes tiesā plānojuši vērsties Limbažu, Kandavas un Ikšķilis novada pašvaldības. Taču pieteikums gatavos vēl vairākas vietvaras, kur argumenti nesot uzklausīt un kuras iebilst par plānoto jauno novadu robežām. Kad valsts prezidents Egils Levits paziņoja par lēmumu izsludināt likumu, viņš uzsver, ka pašvaldībām ir tiesības vērsties satversmes tiesā gadījumos, ka tam liekas, ka to argumenti nav dzirdēt vai ņemt vērā. Eiropas valstu līderiem ir noteikti jāvienojas par daudzgadu budžetu un ekonomikas atlabšanas paketi līdz jūlija beigām. Tādu nostāju pauž Vācijas kanclere Angela Merkel. Viņas vadītā valsts turpmāko pusgadu vadīs Eiropas Savienības padomes darbu un bloka daudzgadu budžeta apstiprināšana būs viens no svarīgākajiem darbiem. 17. Jūlijā paredzētajā samitā Briselē dalību valstu premjeriem un prezidentiem ir jādara viss, lai rastu kopsaucēju. Tādu nostāju pauž Vācijas kanclere Angela Merkel un Eiropas komisijas priekšsēdētājs Ursula von der Leyen. Stambulā šodien tiesas priekšā stājušies privātās aviokompānijas amatpersoni 4 piloti un 2 stjuarti, kuri apsūdzēti par palīdzību finanšu noziegumos apsūdzētajam bijušajam Japānas autobūves uzņēmumu Nissan Motor vadītājam Karlosam Gosnam decembrī aizbēgt no Japānas uz Libānu caur Turciju. Turcijas prokuratūra lūgus tiesu piespriest pilotiem un aviokompānijas amatpersonai katram līdz 8 gadiem ilgu cietumsodu. Viņi apsūdzēti par nelegālu migranta kontrabandu. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.